Dota Öğrenci Öğrenciler Ezra Samir Sakçı Stüdyo Yenge Amerikalı Washington DC'den baş Ezena Harcı Boğe Nuçeyn Siriki Yen Roje Peşkeş Bıkım. Serokî Amerika Joe Biden penj roj beriya ku posta xwe bide Donald Trump cara dawî ji gelê Amerîka re gotarek pêşkêş kir. Biden di gotara xwe ya dawînde got ku ji ber ku ew serketina Amerîka dixwaze, ew ji bo revebiriya nû jî serketinê dixwaze. Biden ku bi qasî 5 salan di nav siyasetê de ye di destpêka axaftina xwe de banga yekbûna Amerîkiyan kir. Wî got dibe ku di cudabûna hêzan de sistema kontrolkirinê de hin keşe hebin. Ve sistemi demokrasiya wan bi qasî 5 salan parastiye. Biden serpeymana Agribes û Dilanya İsrail û Hamasê de jî got ku planji aliyetî mawî ve hatiye pêşxistin û diyar kir ku para mezinya planê wê ji aliyê revebiriya nû ve were meşandin. Biden her wiha destnîşan kir ji ber ku hêz di destê çend kesên pir dewlemend de bi awayeke metirsîdar kombûye ew ketiye fîhkaran û wî hişyarî da ku ew hêzên neyên kontrol kirin dibe ku ji bo tiştên xirab were karanin. Wezareta Saxlemiyê ya Gazayê ku Hamas kontrol dike roja penşemê ragand ku ji ber êrişên Îsraîlê di 24 saetên borî de 81 Filistînî hatine kuştin. Ji dema ku Agirbest hatiye ragahandin û virve. Şerê li Gaza bi êrişên Hamasê yên 7 cotmeha 2023 siyan re gurbû. Ku duwê êrişê de li gor Îsraîliyan 1200 kes hatin kuştin. Di heman êrişê de militanên Hamasê 251 keşî wek dil revandin. Ku Artêşa Îsraîlê dibêje 96 ciwan hîn li Gazayê ne. Wezareta Diyarkirî ku di şerê 15 mehan de di êrişên Îsraîlê yên heya niha de herî kêm 46,788 Filistînî hatine kuştin ku piraniya wan sivîlin. Her wiha di heman êrişan de herî kêm 310,453 keşî birîndar bûne wezaretê got. Hecmarin ku neteveyn yekbuyi rast bine. Serok Vezîrê İsrail'e Benjamin Netanyahu jiber kabul kırına peymana agırbeste ya bi Hamas'e re jibo ravestina şer di kerta Gazza ya panzde mehan rubruye gıvaştın eke mezin ya nafxayiye. Hevkaren Netanyahu yen koalisyone yen rastgır gefan duxun ku ger ev pır tavizan bide Hamas'e evici hükmeta Serok Vezîrê Netanyahu vekşin. Yek jehevbenden Netanyahu yen rastgır vezîrê evlekariya neteveyi Itamar Ben Givir juhe dici peyman ederdiket. Yekidin Bazalel Smotriç derengiya çarşemiye li ser platforma medya civaki X'e peyman jibo İsrail'e ve xirab u xeter binaf kir. Smotriç her vahaj Netanyahu daxwaza be gumaniyek tam kir ku İsrail maftar be ku karbe pişre şerjinu ve bide despekirin. Netanyahu xedi pişkiriyek opozisyone ya terkere ku beye hefkarin xeji peymana Gazayı be pejirine. Lekrina ve yeke ve hükmeta wî lawaz bike. Her wa ve kişina partiyen Givir û Smotriç ve bi ava yeke ciddi aramaya hükmeta Netanyahu tek bebe û bebe sedema hilbijartinên pêşwext. Endame Ofisa Siyasi ya Partiya Demokrat ya Kurdistanê PDK Hoşer Sebari Roja Penşemiye li ser hesabê xweyê X'e diyar kir ku Serokê PDK Mesut Berzanî û fermandarê giştiyê hêzên Suriya Demokratik Mazlum Abdî Zebari li ser Civîna Barzanî û Abdî û Sagot. Civîna îro ya li hevlerê ya di navbera Serok Mesut Berzanî û fermandarê HSD yê Bakurê Sûriyê de ji bo hêzkirina yekrêzî û PGH Kurdan ya li Sûriyê û li Şamê ji bo veguhestina siyasî ya aram destkeftinek girîng e. Berpirsî ofîsa peywendiyên derve ya hukûmeta Herêma Kurdistanê Sefîn Dîzayn jî zûtirîn saetên roja penşemiyê ragandî bû ku Arman Cava ewe ku ew evlehiya ji bo gelî Sûriyê û Kurdên Rojavaya Kurdistanê İspanya piştî 19 salan balyozxaneya xwe ya li Şamê roja penşemiyê bi amadebûna diplomatên xwe yên payê bilind ji nû ve vekir. Wezîrê derveyê İspanyê Jose Manuel Alberas beşdarî merasîma vekirina balyozxaneyê bû û got ku carek din bilindkirina ala İspanî nîşana hêviya wan ya ji bo siberoja Sûriyeyê. İspanya balyozxaneya xwe ya li Şamê di adara 2019'dan de girtibû.